Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang UX Strategy ni Jaime Levy ay isang praktikal na aklat tungkol sa pagbuo ng digital na produkto na hindi lamang madaling gamitin, kundi may malinaw na dahilan para umiral sa merkado. Inilathala ito ng O'Reilly Media noong 2015 at nakatuon ito sa pagitan ng user experience design, product management at business strategy. Pangunahing argumento ni Levy na hindi sapat ang pagandahin ang interface o dagdagan ng mga feature kapag hindi pa napatutunayang gusto ng tao ang produkto o hindi malinaw kung paano ito susuporta sa negosyo. Sa halip, dapat unahin ng team ang estratehiya bago ang masinsing disenyo at development. Inilalatag ng libro ang apat na pundasyon ng UX strategy: business strategy, value innovation, validated user research, at mahusay na UX design. Ginagamit nito ang lean na pag-iisip, pagsusuri sa kompetisyon, at mabilis na pag-validate ng mga palagay upang mabawasan ang panganib ng paggawa ng produktong walang tunay na market. Ito ay gabay para sa mga team na kailangang magpasya kung ano ang dapat buuin, para kanino ito, at bakit ito pipiliin ng mga user. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, nauna ang business strategy kaysa sa pagdidisenyo ng interface. Mahalagang punto ng UX strategy na ang UX ay hindi nagsisimula sa wireframe, mock-up, o visual style. Nagsisimula ito sa malinaw na business strategy. Ibig sabihin, kailangang malaman ng team kung anong problema sa negosyo ang sinusubukang lutasin, sino ang target na customer, paano magkakaroon ng halaga ang produkto, at anong kondisyon ang magpapakitang gumagana ang plano. Kapag wala ang mga sagot na ito, pwedeng maging mahusay ang interface, ngunit mali pa rin ang produktong ginawa. Halimbawa, hindi naaayos ng mas magandang kulay, navigation o animation ang isang alok na walang sapat na demand o walang malinaw na pagkakaiba sa mga alternatibo sa merkado. Sa balangkas ni Levy, ang estratehiya ay isang high-level na plano para makamit ang layunin sa harap ng kawalan ng katiyakan. Kaya hindi ito simpleng listahan ng feature, kailangan itong pagdugtungin ang direksyon ng negosyo at ang karanasang ihahandog sa user. Mahalaga rin ito sa pag-uusap ng mga designer, founder, product manager at developer. Sa halip na pagtalunan lamang ang itsura ng screen, maaari silang magbalik sa mas mahalagang tanong. Anong desisyon ang magpapalapit sa produkto sa market fit at sa layunin ng organisasyon? Ginagawang mas may pananagutan ang disenyo dahil ang bawat pangunahing pagpili ay dapat may kaugnayan sa tunay na resulta, hindi lamang sa personal na panlasa. Ikalawa, value innovation ang paghahanap ng dahilan para piliin ang produkto. Hindi itinuturing ni Levy ang kompetisyon bilang simpleng listahan ng mga feature na dapat gayahin. Sa halip, ginagamit ang pagsusuri sa merkado upang makita kung ang team ay nasa isang masikip na red ocean kung saan maraming magkakahawig na produkto ang nag-aagawan o may pagkakataon para sa blue ocean kung saan maaring makalikha ng bagong halaga. Ang value innovation ay mahalaga dahil ang user ay kadalasang may kasalukuyan ng paraan upang lutasin ang problema, maaring ibang app, spreadsheet, social media group, serbisyo, o mano-manong proseso. Kaya ang bagong digital product ay kailangan magbigay ng malinaw at kapansin-pansing dahilan para magpalit ang tao. Hindi sapat ang pagiging bahagyang mas maganda. Kailangang matukoy kung anong mahalagang sakit, abala, gastos, o limitasyon ang mababawasan at kung anong benepisyo ang magiging mas madali o mas posible para sa target user. Dito nagiging kapaki-pakinabang ang competitive analysis. Hindi lamang nito ipinapakita ang kakumpetensya, kundi ibinubunyag din ang mga pattern na paulit-ulit nilang ginagawa at mga pangangailangang maaring hindi pa nila nasasagot. Ang layunin ay hindi otomatikong umiwas sa lahat ng mayroon na sa merkado. Ang layunin ay pumili ng posisyong may saysay at gawing malinaw ang value proposition. Sa ganitong paraan, napipigilan ang feature creep o ang pagdami ng feature na hindi naman nagpapalakas sa pangunahing dahilan kung bakit dapat gamitin ang produkto. Ikatlo, validated user research ang panlaban sa mapanganib ng mga palagay. Sentral sa libro ang ideya na hindi dapat ituring na katotohanan ang mga palagay ng team tungkol sa user. Maaring kumbinsido ang founder o designer na mahalaga ang isang problema, ngunit iba ang aktual na kilos, motibasyon at kakayahang magbayad ng mga potensyal na customer. Dahil dito, binibigyang diin ni Levy ang validated user research o direktang pagkuha at pagsuri ng ebidensya mula sa mga taong maaaring gumamit ng produkto. Ang layunin ay hindi lamang mangalap ng opinyon gaya ng maganda ba ito. Mas mahalaga ang pag-unawa sa kasalukuyang gawin ng user sa konteksto ng problema. sa mga alternatibong ginagamit nila at sa mga kondisyong magtutulak sa kanilang sumubok o umiwas sa bagong solusyon. Nakaugnay ito sa lean na paraan ng paggawa kung saan sinusubok ang mga ideya bago gumastos ng malaki sa kumpletong produkto. Maaring gumamit ang team ng mga magaan at mabilis na paraan ng pananaliksik, mga panayam, prototype at pagsusulit sa pangunahing daloy ng gawain. Ngunit may isang mahalagang limitasyon, ang bilis ay hindi kapalit ng kalidad ng ebidensya. Kailangang ang mga kalahok ay may makatwirang pagkakahawig sa target market at ang mga tanong ay hindi dapat humihingi lamang ng papuri. Sa praktika, nagiging kapaki-pakinabang ang research kapag naaapektuhan nito ang mga desisyon gaya ng pagbabago ng target user, pagpapasimple ng alok, pag-aalis ng feature, o pagpigil sa isang produktong hindi pa handang buuin. Ika-apat, ang MVP at prototyping ay paraan para subukan ang pinakamapanganib na ideya. Ang UX strategy ay kaayo ng lean product development sa paggamit ng minimum viable product o MVP. Ngunit hindi dapat ipakahulugan ang MVP bilang basta maliit, kulang o minadaling bersyon ng isang app. Ang silbi nito ay magbigay ng pinakasimpleng paraan upang masuri ang isang critical na palagay tungkol sa halaga ng produkto. Kung ang pinakamalaking panganib ay kung nauunawaan ng user ang alok, maaring sapat ang prototype at malinaw na senaryo. Kung ang panganib ay kung may gagamit ng isang mahalagang daloy, maaring kailangan ng limitadong gumaganang produkto. Kung ang panganib ay kung may handang magbayad, kailangan ng pagsubok na mas malapit sa tunay na commitment kaysa sa positibong komento lamang. Ang ganitong pagtingin ay tumutulong sa team na ihiwalay ang mahalaga sa nakakatuwang idagdag lamang. Bago mag-invest sa komplikadong teknolohiya o maraming feature, dapat tukuyin kung alin sa mga palagay ang kapag mali ay sisira sa buong konsepto. Doon dapat ilaan ang unang eksperimento. Mahalaga rin ang prototyping dahil ginagawa nitong konkretong pag-uusapan ng konsepto. Mas madaling suriin ng user ang isang simpleng flow o storyboard kaysa sa malabong paglalarawan ng feature. Ang resulta ay mas maagang pagkatuto at mas malinaw na go, no-go o pivot na desisyon. Hindi pinapangako ng proseso na mawawala ang panganib, ngunit binabawasan nito ang panganib na gumugol ng maraming oras at pera sa solusyong hindi pa napatutunayang may halaga. Panghuli, mahusay na UX design ang paghahatid ng ipinangakong halaga sa aktual na paggamit matapos malinawan ang business direction, value proposition. At ebidensya mula sa user research, mahalaga pa rin ang mahusay na UX design. Hindi minamaliit ng libro ang disenyo, ngunit inilalagay nito sa tamang pagkakasunod-sunod. Ang mahusay na karanasan ay hindi lamang magandang visual presentation. Ito ay ang kakayahan ng user na maintindihan ang alok, makumpleto ang mahalagang gawain, at maramdaman ang pangunahing benepisyo ng hindi naliligaw o nabibigatan. Sa digital products, madalas na ang unang ilang hakbang ang nagpapasya kung mauunawaan ng tao ang halaga ng serbisyo. Kaya kailangan maging malinaw ang user journey, ang impormasyon, ang mga pagpipilian, at ang pangunahing aksyon na hinihingi sa user. Kapag sobra ang feature o masalimuot ang daloy, maaaring matabunan ang mismong value innovation na nais ihatid ng produkto. Ang disenyo ay nagsisilbing paraan upang subukan ang estratehiya dahil makikita sa prototype at usability test kung ang ipinangakong halaga ay nararanasan talaga. Hindi lamang ipinapaliwanag sa marketing. Mahalaga rin ang pagtutulungan ng iba't ibang tungkulin sa team. Ang designer ay hindi dapat tumanggap lamang ng nakapirming feature list at ang mga business stakeholder ay hindi dapat tumingin sa UX bilang pampaganda sa huli. Kapag magkakasama ang pananaw sa user, market at business goal, mas nagiging magkakaugnay ang mga desisyon mula konsepto hanggang sa produktong ginagamit ng tao. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang UX strategy ng mga founder, entrepreneur, product manager, UX at UI designer, researcher, at developer na kasali sa paggawa ng digital products. Lalo itong kapaki-pakinabang para sa mga team na may ideya na ngunit hindi patiyak kung alin ang dapat unahin. Kung may sapat na demand o kung paano iuugnay ang product experience sa negosyo. Hindi ito pangunahing aklat para sa detalyadong visual design, advanced usability research o technical na implementation. Sa halip, nagbibigay ito ng mas malawak na lente para makita kung bakit may mga produktong maayos ang pagkakagawa, ngunit hindi pa rin nakakahanap ng market. Ang practical na pakinabang nito ay ang paghubog ng mas disiplinadong mga tanong bago magsimula ang mahal at matagal na paggawa. Ano ang business goal? Ano ang kakaibang halagang ihahandog? Anong ebidensya ang kulang? ano ang pinakamaliit na pagsubok na magpapababa sa kawalan ng katiyakan. Namumukod ang libro sa maraming UX book dahil hindi nito tinatrato ang UX bilang huling yugto ng pagpapakinis ng interface. Inialagay nito ang UX sa usapin ng product viability, market differentiation, at mga desisyong go, no-go, o pivot. May ilang pamamaraan at halimbawa na maaring magmukhang nakatali sa panahon ng unang paglalathala at kailangan pa rin iangkop ang research practice sa sariling konteksto. Gayunman, nananatiling kapakipakinabang ang sentral na aral nito. Ang magandang karanasan ng user ay mas matibay kapag nakabatay sa malinaw na estratehiya at napatunayang pangangailangan hindi sa palagay lamang ng team. Kung gusto mong sumuporta Jaime Levy, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.